Blaðsíða 27. Grínhildur segir, slagmar, þótti en náttúrulega bara GG snyggt. Málfróður segir, nei, nú mér öllum lokið. Hvað eiginlega hér á seyði? Á þetta ekki að kallast kennslubók í íslensku máli? Ég skil hreinlega ekki eitt einasta orð. Í hugsanablöðrum stendur. Eru stafsetningareglur nauðsynlegar? Finnið kosti og galla þess að vera með reglur ritmál? Haldið þið að styttingar íslenskra orða hafi góð eða slæm áhrif á ritmálið okkar? Á gulum miða stendur. Stafsetningareglur geta breyst. Einu sinni var bókstafurinn seta notaður í íslensku máli en sú regla var felld úr gildi. Verkefni. Listið upp allar þær stafsetningareglur sem þið munið eftir. Hverjar eru mikilvægastar að ykkar mati? Eru einhverjar reglur sem mætti breyta eða ógilda að ykkar mati?